1 Petru, capitolul 1, începem citirea de la versetul 1. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțit. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar ca acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum, cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treci și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altă dată când erați în neștiință, ci, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul priveciei voastre. Că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihar. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin el sunteți credincioși în Dumnezeu, care l-a înviat din mort și i-a dat slavă pentru ca deștea și credința voastră să fie Dumnezeu. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toate lumea. Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci din una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în viață. Deci orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos, dar cuvântul Domnului rămâne în viață. Și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. Amin. Să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, te rugăm ca, după marea ta îndurare, să trimiți Duhul Tău cel Sfânt care să ia acest cuvânt viu pe care l-am citit și pe care îl predicăm și să genereze în inima noastră o viață nouă și o nădejde vie prin învierea din morți a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pentru că în numele Lui venim și cerem lucrul acesta și pentru slava și gloria numelui Tău. Amin. Vă rog să ocupați locul. Știți cumva cine era cunoscut de apostolul nădejdii sau a speranței? Apostolul nădejdii. Dați-mi voie să vă dau un indiciu sau o idee. Acest apostol este cunoscut ca și marele pescar. Este cel căruia Iisus i-a dat un nume nou. La un moment dat a fost numit stânca sau piatra. Cred că v-ați dat seama despre cine e vorba, așa? Evident că vorbim despre apostolul Petru, apostolul care împreună cu Pavel s-a evidențiat ca fiind unul dintre marii conducători, marii lideri ai bisericii creștine de la începutul veacului. De fapt, în zilele de început ale bisericii, Petru a fost un conducător, sau a fost conducător al bisericii din Ierusalim, iar apoi, spune tradiția, a plecat la Roma, unde a fost executat din porunca împăratului Nero, în același an în care a fost executat și apostolul Pavel. Pavel a fost executat prin decapitare, în timp ce tradiția spune că Petru a fost executat prin crucificare. Însă înainte de a-și dea viața ca martir, Petru și-a exprimat dorința în mod expres ca să fie crucificat cu capul în jos, pentru că, spunea el, nu se simțea vrednic ca să moară în același fel în care a murit și Mântuitorul său, Iisus Hristos. Bineînțeles că Petru a exercitat o influență formidabilă asupra istoriei credinței creștine. N-a scris nicio evanghelie, însă cercetarea istorică susține că, cu cea mai mare probabilitate, că Evanghelia după Marcu reflectă învățătura și îndrumările lui Petru și că Marcu, pe care l-am amintit duminica trecută, a slujit mai mult sau mai puțin ca și secretar al lui Petru, a cărui autoritate apostolică se află în dreptul acestei Evanghelii după Marcu. Avem însă două epistole scurte, purtând numele acestui apostol, al lui Petru, epistole care au supraviețuit până în zilele de astăzi și care fac parte din canonul Noului Testament. Iar acest nume de apostol al nădejdii i-a fost dat din pricina uneia din epistolele sale, și anume întâia epistolă sobornicească a lui Petru. Se presupune că apostolul Petru a scris această epistolă în anii 60, într-o perioadă extrem de agitată din istoria Imperiului Roman și din istoria Bisericii, când persecuția era în desfășurare, iar credincioșii de pe întreg cuprinsul Imperiului Roman erau supuși la tot felul de persecuții, la tot felul de suferințe. Probabil că motivul pentru care Petru s-a apucat să scrie această epistolă a fost acela că dorea să aducă mângâiere, întărire și alinare credincioșilor care erau confruntați cu atât de multe suferințe. Aș vrea deci în această dimineață să privim la începutul acestei epistole, în primul capitol, unde apostolul Petru transmite, sau după ce transmite salutările sale, în versetul 3 scrie în felul următor. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou, prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi, scrie apostolul Petru. Niște cuvinte extraordinare, care și acum, când le citim la atât așa de mare distanță în timp de data scrierii ei, și acum ne emoționează și creează întrebări în mintea fiecăruia dintre noi. Credem că apostolul Petru a scris aceste cuvinte sub îndrumarea și sub inspirația Duhului Sfânt, care este a treia persoană a Sfântului Treime, a Dumnezeirii. Și în acest scurt paragraf se află atât de mult substanță teologică, și apostolul Petru începe cu o doxologie, cu o binecuvântare, cu o exclamație care îl înalță și îl binecuvintează pe Dumnezeu, care, zice Petru, după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou. Care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou. Și dar creștinii sunt priviți sau sunt descriși în această epistolă ca oameni care au fost născuți din nou. Cuvântul acesta înseamnă au devenit, s-a întâmplat, sau au fost născuți ca și din nou. Și în mod evident, apostolul Petru vorbește aici despre lucrarea de regenerare pe care Duhul lui Dumnezeu o face în mod expres, în mod supranatural în inima oamenilor. Apostolul Petru vorbește aici despre harul lui Dumnezeu prin care oamenii, prin puterea Duhului Sfânt, au fost treziți la viață spirituală. Au fost renăscuți sau, pentru ca să folosim limbajul lui Petru, au fost născuți din nou. La ce anume au fost născuți din nou? Am fost născuți din nou, zice Petru în continuare, la o nădejde vie sau la o speranță vie. Sau alte traduceri folosesc următoarele expresii. La o nădejde plină de vitalitate. Sau la o nădejde animată, vie. Adică nu e acel gen de nădejde de speranță inert. Nu e acel gen de nădejde apatică. Ci e vorba despre o nădejde care vibrează. E vorba despre o nădejde plină de vitalitate. Aș vrea să poposim puțin la acest cuvânt, nădejde, așa cum este folosit el în Noul Testament. Nădejdea, speranța, este remarcată de Apostolul Pavel ca făcând parte dintre cele trei mari virtuți creștine. Vă aduceți aminte de 1 Corinteni, capitolul 13, în acel extraordinar capitol, Apostolul Pavel, capitol despre dragoste, e adevărat, dar Apostolul Pavel spune în felul următor. Acum, dar, rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Iar cea mai mare dintre toate acestea este dragostea. Însă, nădejdea sau speranța este pomenită între aceste trei mari virtuți creștine și îi se acordă o atenție sporită, deosebită, în întreg Noul Testament. Și, de asemenea, trebuie să spunem că este un concept cheie în creștinismul biblic. Este un concept, este un principiu asupra căruia ar vrea să poposim în această dimineață, din pricina modului în care este folosit el în cultura și în vocabularul de astăzi, a contemporanilor noștri, și datorită acestei folosiri, poți să-l înțelegi greșit. Poți să-l înțelegi într-altfel decât e folosit el în Noul Testament. În limbajul nostru, în limbajul actual, atunci când pomenim, când discutăm despre nădejde sau despre speranță, noi așa discutăm despre o dorință sau despre o năzuință pe care o avem cu privire la ceea ce am dorit să se întâmple în viitor, dar care nu suntem siguri că se va întâmpla. Ne-am dorit să se întâmple un anumit lucru, dar nu suntem siguri că se va întâmpla. Ați vrea să intre UTA UTA? Da. Ne-am dorit, nu-i așa, toți arădenii, să intre în, nu cred că merge divizia, dar mă rog, am uitat acum cum zice, în prima ligă. Asta este ideea. Și răspundem la chestiunea asta, sau dacă ne întreabă cineva, va intra? Nu știu. N-am de unde să știu, dar din toată inima sper. Am nădejde că vor face edilii orașului, vor face responsabilii efortul necesar ca să intre în prima ligă. E bine, în cazul acesta, cuvântul dorință sau cuvântul sper, nădejde, reprezintă dorința mea, reprezintă năzuința mea, dorința ca să se întâmple acest lucru undeva în viitor. Nu în felul acesta însă este folosit cuvântul nădejde sau speranță în Noul Testament. Noul Testament, nădejdea sau speranța se referă la credința sau încrederea sau certitudinea pe care poporul lui Dumnezeu o are cu privire la împlinirea viitoare a promisiunilor lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne-ar vorbi din ceruri și ne-ar spune dinainte care va fi, ca să păstrez ideea, care va fi rezultatul campionatului de fotbal sau al campionatului de handbal sau al campionatului de basket, referindu-se în mod direct Dumnezeu la rezultatul acestor competiții sportive, Dumnezeu ni l-ar comunica într-un fel dinainte. N-am mai vorbit despre nădejde, am vorbit mai degrabă despre cunoaștere, am vorbit despre siguranță, am vorbit despre certitudine. Pentru că în Noul Testament, cuvântul acesta de nădejde are sensul de siguranță, de lucru pe care Dumnezeu l-a promis că se va întâmpla cu siguranță, cu certitudine. Deoarece atunci când Dumnezeu se pronunță asupra unui fapt, asupra unui om, asupra unei situații, se angajează automat la un anumit curs al evenimentelor. Și atunci ceea ce el a promis sau ceea ce el a hotărât, cu niciun chip nu poate să nu se împlinească. Ceea ce Dumnezeu a promis, ceea ce Dumnezeu a hotărât, cu niciun chip nu se poate să nu se împlinească. Sau altfel spus în mod pozitiv, se va împlini cu certitudine, cu siguranță. Deoarece Dumnezeu face aceste promisiuni, le citim aproape fiecare duminică dimineața, promisiunile lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Deoarece Dumnezeu face aceste promisiuni poporului Său și le garantează împlinirea acestor promisiuni prin jurăminte făcute pe baza propriei sale integrități. Pe mine însumi, amintiți-vă acele expresii formidabile, pe mine însumi mă jur, spun adevărul, zice Dumnezeu, mai înainte am citit din Isaia 45. Jură pe propriul lui caracter, pe propria lui ființă, înseamnă automat că împlinirea tuturor acestor promisiuni este certă. Nu există posibilitatea ca ele să nu se împlinească. Este sigură. Nădejdea aceasta este sigură, este certă. Prin urmare, de ce Noul Testament vorbește despre această nădejde vie? Nădejdea se referă pur și simplu la credința pe care o ai la viitor. Credința este numită, Epistola către Evrei, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și este legată de lucrurile nădăjduite. De lucrurile care, în care sperăm, pe care le nădăjduim. Însă, aș vrea să vă amintesc și, bineînțeles, fac trimitere din nou la Cartea Evrei, una dintre metaforele pe care Noul Testament le folosește pentru nădejde este metafora ancorei. Ancora. Nădejdea este numită de către autorul Epistolei către Evrei o ancoră a sufletului. Nădejdea, speranța, este numită o ancoră a sufletului. O metaforă interesantă, nu-i așa? De obicei, noi asociem ancora nu cu sufletele, ci cu corăbile, cu bărcile. Și care e scopul ancorei, dacă nu acela de a oferi stabilitate unui obiect care este în voia curenților, din apă, care este în voia vânturilor și care, dacă n-ar fi ancora, ar fi purtat și izbit în toate direcțiile și de toate malurile sau de toate obiectele din jur. Ei bine, ancora aceasta îi oferă stabilitate. Ancora aceasta îl ține fix. De aia se spune că vapoarele stau la ancoră. Adică a fost aruncată ancora și vapoarele nu se mai mișcă de acolo. Stau fix. Tocmai asta face ancora. Îi oferă așadar stabilitate. Și la asta se referă și metafora din această dimineață, care am amintit-o din Epistola către Evrei. Și anume că noi, niște ființe umane fragile, ne ținem noi tari, adevărat. Ne scoate piept afară de multe ori. Dar când începe vântul să bată un pic mai tare, ne muiem, nu-i așa? Locurile, vasele, se înalță cu mare putere, avioanele. Dita mai pasărea de fier, sute de tone, încărcate cu bagaje, extra, o greutate formidabilă. Când e acolo sus în cer și încep vânturile să bată și prinzi câte o furtună, pasărea aia imensă de fier începe să se scuture din toate încheieturile. Și lumea începe să roage. Și să aprind becurile și capitanul începe să vorbească. Lucruri care, să spună lucruri care n-ai ca să cauți în momentul ăla. Ne ținem tari. Însă când vânturile din această viață, trimise de Dumnezeu, încep să bată, dacă nu avem ancora, toate aceste valuri ale vieții dau cu noi. De toate malurile și de toți pereții. Oricât am fi de tari, ne muiem în fața acestor lucruri. Ei bine, de aceea avem nevoie în mijlocul curenților și vânturilor din această viață. În mijlocul loviturilor care ne izbesc din stânga și din dreapta, avem nevoie de această ancoră a sufletului. Tânjim după ceva care să ne ofere stabilitate, tânjim după ceva care să ne oferă permanență, tânjim după ceva care să ne ofere niște rădăcini adânci, care să ne țină, ca să nu ne ia vântul, ca să nu ne îmburde vântul. Iar ceea ce spune Noul Testament este că nădejdea este tocmai o astfel de nădejdea vie, este tocmai o astfel de ancoră pentru sufletele noastre. Pentru sufletele celor care se încred în numele Lui Dumnezeu. Iar nădejdea vie, despre care vorbește Petru, este cea care ancorează sufletul nostru și incertitudinile și neîncrederile și toate celelalte lucruri sunt date la o parte sau suntem păziți de această ancoră a sufletului nostru. Credința, nădejdea că Dumnezeu va împlini tot ceea ce a promis, jurând pe propriul Lui nume, jurând pe propria Lui ființă și pe propriul Lui caracter. Lucrul acesta este atât de important pentru noi oameni, ființe atât de fragile, cum spuneam adineauri, ființe care trăim într-o lume a durerii, care trăim într-o lume a întristării, ființe care trăim într-o lume a suferințelor, iar creștinii cărora li se adresează Petru, în întâia lui epistolă, creștinii din primul secol, aveau atât de puțină siguranță în mijlocul culturii în care trăiau, deoarece erau urâți, deoarece erau persecutați, deoarece nu puteau să aibă siguranța că în săptămâna care urmează vor mai fi viață. Totul, sau aș putea spune că viața lor se desfășura la propriu, de pe o zi pe alta. Una din comorile istoriei bisericii este colecția de scrieri din primul și din al doilea secol, colecție care a supraviețuit în diferite forme, strânsă la oaltă apoi de diferiți autori în mai multe volume. Ar fi un exercițiu extraordinar ca orice creștin să-și facă timp să citească unele din aceste scrieri, sigur, necanonice, scrise după ce canonul s-a încheiat, scrieri care, în multe cazuri, sunt scrisori ale unor oameni obișnuiți, sunt părți din scrisori ale unor oameni obișnuiți din acea vreme. Este un lucru deosebit să poți arunca o privire asupra ceea ce au scris creștinii simpli, cei mai mulți, în timpul persecuției bisericii. Dragă Maria, cum merg lucrurile la voi în Antiohia? Unchiul Gheorghe a fost martirizat săptămâna trecută. Nădăjduiesc să experimentez susținerea Harului Lui Dumnezeu în pierderea Tatălui tău drag. Este un fragment dintr-o astfel de scrisoare, care în providența Lui Dumnezeu s-a păstrat până în urmă. Creștinii de atunci, din primele secole, vorbeau despre martiriu într-un mod foarte obișnuit, aș putea zice chiar natural, la fel cum vorbim noi astăzi despre mersul la supermarket ca să cumpărăm pâine. Atât de mult făcea parte din experiența lor acest martir. Niciodată nu știau ce le rezervă ziua de mâine. Nu știau dacă cel care urma să fie sacrificat pe altarul, nu știu, cărui zeu, era cineva din familie, era cineva apropiat lor, o rudenie, sau cineva de pe strada lor, sau poate chiar ei înșiși. Prin urmare, oamenii aceștia aflați în astfel de situații limită, situații zero, se agățau cu perseverență de promisiunile Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos, cel care promisese că va merge înaintea lor în casa Tatălui ca să le pregătească o casă, ca să le pregătească un loc în care să se odihnească. Primii creștini și-au găsit ria, și-au găsit mângâierea, nu în lucrurile din această lume. Și-au găsit ancora sufletului lor, nu în conturi, nu în alte lucruri din această lume, ci în promisiunile lui Dumnezeu. Și-au găsit ancora în viitorul asigurat de promisiunile lui Dumnezeu, că Dumnezeu are un viitor asigurat pentru poporul său, și că în cer îi așteaptă o comoară și un loc pregătite în mod special pentru fiecare dintre noi. Aceasta este situația căreia îi se adresează Apostolul Petru în epistola sa. Le aduce aminte creștinilor, oamenilor, de această nădejde la care au fost născuți din nou prin învierea lui Iisus Hristos. Mai spune că această vie nădejde primită prin învierea lui Iisus Hristos din morți este, versetul 4, o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji păstrată în ceruri pentru voi. Oare nu auzim în această afirmație ecoul aproape perfect al cuvintelor lui Iisus Hristos prin care îi îndeamnă pe ucenicii săi să nu strângă comori pe acest pământ, ci să strângă comori în ceruri, unde nu trebuie să ne îngrijorăm că acestea vor rugini, sau că vor fi mâncate de moli, sau că vor fi furate de hoți. Deoarece moștenirea, cum zice Petru, este una nestricăcioasă. Adică nu trece, nu se ruginește, nu mănâncă, nu dispare, nu e roasă de nimeni. O moștenire care nu poate pieri, nu se poate vesteji, nu poate fi mâncată de moli, nu o mănâncă rugina, nu poate fi furată de hoți. Nimeni și nimic, zice Petru, nu poate atenta la această comoară, la acest loc pe care Dumnezeu l-a pregătit în cerul lui. Contrastul este evident, este atât de puternic. Contrast foarte puternic între această comoară, păstrată în ceruri, care nu se poate veșteji, care nu poate fi atinsă de nimeni, și comorile pe care le adunăm în această lume. Începând cu hainele, începând cu reputația, începând cu casă, începând cu conturi, etc. Și tremurăm când pică bursa, tremurăm când se schimbă banii, tremurăm când se schimbă președinții și așa mai departe. Cum tremură astăzi lumea, după alegerile din Statele Unite. Toate aceste lucruri sunt lucruri pieritoare. Cum noi înșine, noi așa suntem pieritoare. Și noi vom trece. Dar nu uitați, ancora sufletului este această nădejde vie pe care o avem în Dumnezeul nostru, care a promis și s-a jurat pe sine însuși că se va ține de toate cuvintele și toate promisiunile pe care le-a rostit. Așa că Petru le spune acestor oameni, acestor credincioși, concentrați-vă privirea, îndreptați-vă inima, concentrați-vă nădejdea, nu pe încercările, nu pe suferințele, nu pe chinurile din această lume, deoarece, spunea și Domnul Iisus, în lume veți avea necazuri. Lumea m-a urât, a spus Domnul Iisus, și pe voi vă va urâ. Eu a trebuit să sufăr și voi veți suferi în această lume. Astfel, faptul că erau chemați să participe la suferințele lui Hristos, să se facă părtași în umilirea, în smerirea lui Hristos, nu era nicio surpriză pentru creștinii din primul secol. Cum să înduri așa ceva? Să-ți fie confiscate toate averile. Să fii ridicat într-o noapte din casa în care te-ai născut și peste două zile să te afli în mijlocul bărăganului. Și jandarul să-ți bată un stâlp în mijlocul câmpului și să spună că aici este casa ta de acum înainte. Cum să te bucuri în așa ceva? Cum să te bucuri când dispar tați de acasă, luați de ostașii lui Nero, luați de comuniști? Cum să te bucuri când îți luate bunurile tale, când nu mai rămâi cu absolut nimic, când copiilor îi se interzice să mai meargă, să mai aceapă la școlile mai înalte, când ție ți se interzice să mai ajungi în posturi de conducere, în fabrici și în zilele patrie? Cum să mai ai nădejde într-o astfel de lume? Petru zice, pentru puțină vreme sunteți încercați. Pentru puțină vreme aveți parte de aceste suferințe. Dar amintiți-vă, sunt ca și suferințele lui Iisus Hristos. Dacă vă veți concentra atenția asupra suferințelor din prezent, bineînțeles că veți eșua în disperare. Dacă vă veți concentra atenția doar asupra necazurilor care le aveți în prezent, de oricare fel ar fi acestea, veți ajunge să disperați, veți da în depresie. Însă dacă vă veți ține ochii ațintiți asupra celuia care este inițiatorul, capitanul, căpetenia credinței fiecăruia dintre noi, care este în același timp și țelul sau scopul credinței, atunci veți avea această nădejde care este ancora sufletului vostru și care vă va ține tari lângă Hristos în timp ce furtunile din această viață se vor abate cu putere peste fiecare. Iată așadar cum vorbește Petru despre această moștenire care este păstrată în ceruri pentru poporul lui Dumnezeu. Și continuă spunând în felul următor. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Sunt două lucruri care sunt păzite sau care sunt păstrate. Pe de o parte este moștenirea pe care Dumnezeu a păstrat-o în ceruri pentru poporul său și pe care Dumnezeu însuși o păzește. Și această moștenire nu va fi irosită, această moștenire nu va fi pierdută, această moștenire nu va fi dată altora, nu va fi amânată. Dar, aș vrea să vă aduc aminte că nu numai moștenirea este cea păzită, ci și moștenitorul este păzit. Moștenitorii acestei comori extraordinare și ei sunt de asemenea păziți de Dumnezeu, sfințiți de Dumnezeu pentru acea zi glorioasă în care vor fi glorificați. De aceea citim în versetul 6 în felul următor. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul, care fiere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi, ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. Observați cât de actual, cât de contemporan este acest mesaj? Petru nu scrie numai primei generații de creștini care l-au cunoscut pe Iisus Hristos, care l-au văzut unii dintre ei în trup, care l-au văzut cu proprii lor ochi. El vorbește și acelor oameni care, deși nu l-au văzut pe Iisus, îl iubeau. Îl iubeau din toată inima pe Hristos. Primiseră cu bucurie răpirea averilor. Primiseră cu bucurie vestea martirajului, că vor trebui să moară pentru Hristos și în felul ăsta să împărtășească suferințele lui Hristos. Și în sensul acesta, epistola lui Petru ne vorbește și nouă. În sensul acesta, Petru ne vorbește și nouă, care nu l-am văzut pe Hristos cu proprii noștri ochi, dar a cărei promisiuni ni se adresează și nouă, fiecăruia dintre noi. Nu e așa că atunci când plecăm la într-o călătorie, eu știu, la mare sau după la munte sau la păli, facem rezervări dinainte. Ce mai mulți dintre noi așa procedăm. Mai ales când e vorba de sezon. Fie la munte, fie la mare, e nevoie de rezervare pentru ca să nu fii nevoit să umbli cu pruncii și cu bagajele după tine prin toată stațiunea, obosindu-te să cauți o cameră cât mai bună și cât mai ieftină. Este necesar și este bine, nu-i așa, să ai parte de rezervare, să rezervi dinainte. Dragii mei, este cu totul altceva însă să ai o rezervare în cer. Despre lucrul ăsta vorbește Apostolul Petru în primul capitol al epistolei sale, adresată și noi. Și anume că fiecare membru din poporul lui Dumnezeu are un loc rezervat de către Hristos în casa Tatălui din cer. Și nimeni și nimic nu se poate atinge de această rezervare. Fiecare credincios are un loc rezervat în casa Tatălui din cer. Și nimeni, absolut nimeni, nimic, absolut nimic, nu se poate atinge de această rezervare. Rezervarea aceasta va fi păstrată până în momentul când vom ajunge acolo, sus, în cerul lui Dumnezeu. Și acolo, de asemenea, vom fi în continuare păziți de Tatăl, pentru ca să fim siguri că nu vom pierde acea măreață cină, ospăț, pe care Tatăl îl dă în cinstea Fiului. Dar întrebarea în această dimineață este, avem această nădejde vie? Este ea vie o ancoră a sufletului nostru care ne ține atunci când vânturile din această viață lovesc în noi uneori cu furie? Așa? Avem această nădejde? Nu uitați, toți aceia care și-au pus credința în Iisus Hristos au această nădejde vie. Și au această nădejde în acel loc glorios, în moștenirea aceea glorioasă, care nu se pierde, nu se vestejește. În acea moștenire, în acel loc glorios, care nu va fi dat altora, ci fiecare îl vom primi atunci când vom ajunge în cerul lui Dumnezeu. Să ne facă parte atât nouă cât și copiilor noștri, celor dragi din familia noastră, de această nădejde vie, de această ancoră a sufletului. În promisiunea lui Dumnezeu. În promisiunea care nu poate să nu se împlinească, făcută de Dumnezeu. Toți cei care își pun încrederea în Mântuitorul nostru Iisus Hristos vor ajunge acolo sus în cer și vor avea parte de acel loc glorios, de acel ospăț minunat în casa Tatălui. Binecuvântat să fie numele Lui și binecuvântată să fie Evanghelia aceasta a nădejdii, vestea bună care aduce nădejde în inima și în mintea fiecăruia dintre noi, pentru bucuria și îmbărbătarea noastră aici pe pământ, când trecem prin necazuri, și pentru slava și gloria Dumnezeului Mântuitorului. Amin.